ครับรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือเอเปกสำหรับประเทศในเอเชียแปซิฟิกสรุปการประชุมกันที่กรุงปักกิ่งโดยที่รัฐมนตรีคลังของประเทศเจ้าภาพเล่าจีเว่ยของจีนกล่าวว่าประเทศในเอเชียจะแสดงบทบาทนำในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลกเขากล่าวว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นเหมือนหัวรถจักรเครื่องหนึ่งของการขยายตัวเศรษฐกิจโลกและขุนคลังของแต่ละประเทศสมาชิกเอเปกจะมุ่งหน้าใช้มาตรการสร้างงานและปฏิรูปทางโครงสร้างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของการพัฒนานอกจากนั้นยังเสริมด้วยว่าการค้าและการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเศรษฐกิจของจีนเองก็ต้องการการปรับโครงสร้างเช่นกันเพราะอัตราการขยายตัวที่ 7.3% ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของจีนเมื่อไตรมาสที่แล้วเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ5ปีนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนเช่นกันแผนการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาสำหรับภูมิภาคเอเชียที่กรุงปักกิ่งเป็นแกนนำนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนตามเป้าหมายเพราะหลายประเทศที่จีนต้องการให้เข้าร่วมลงนามเป็นสมาชิกไม่มาลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนานี้มีชื่อว่า Asian Infrastructure Investment Bank ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนเป็นสถาบันที่ช่วยขานอำนาจหน่วยงานต่างประเทศด้านการพัฒนาใหญ่ๆที่มีสหรัฐสนับสนุนอยู่เช่น World Bank และ Asian Development Bank หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐพยายามชักจูงประเทศต่างๆไม่ให้มาเป็นสมาชิกร่วมของธนาคารเพื่อการพัฒนาที่จีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งนี้โดยที่อเมริกาตั้งคำถามอย่างโจ่งแจ้งถึงศักยภาพของจีนในการรักษามาตรฐานด้านธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารงานหน่วยงานนี้นะครับตัวอย่างประเทศที่ยังสงวนท่าทีว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่คือออสเตรเลียและเกาหลีใต้ขณะที่ญี่ปุ่นบอกว่าไม่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารแห่งนี้ครับตามด้วยเรื่องช่องว่างด้านคุณภาพชีวิตของคนในฮ่องกงนะครับแม้ว่าอัตราภาษีที่ต่ำและกฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจได้ช่วยทำให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนจนเป็นถิ่นที่มีคนร่ำรวยอยู่มากแต่ความยากจนในสังคมก็ยังมีอยู่ให้เห็นทั่วไปครับไม่นานนี้จึงมีผู้ก่อตั้งโครงการ Feeding ฮ่องกงโดยที่มีความตั้งใจที่จะสร้างคลังอาหารสำหรับผู้ยากไร้ 29,000 ชุดต่อเดือนทั้งนี้ยังมีคนอีกมากที่รอคอยความช่วยเหลือเพราะมีคนราว1ล้านคนที่ฮ่องกงยังอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่าเส้นวัดความยากจนมาตรฐานและแน่นอนว่าคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องปากท้องนอกจากนั้นประเด็นนี้ยังนำมาซึ่งคำวิจารณ์จากผู้ประท้วงในฮ่องกงว่ารัฐบาลที่ขาดประชาธิปไตยของฮ่องกงยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนนะครับข้ามไปที่เกาะอังกฤษบ้างริชาร์ดบอร์ดเบนท์ประธานของบริษัทค้าปลีกอังกฤษเทสโก้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เทสโก้แจ้งกำไรเกินจริงกว่า400ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ครับกลับมาที่เอเชียบ้างนะครับบริษัทนำเที่ยว2แห่งของจีนกล่าวว่าเกาหลีเหนือสั่งห้ามนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเพื่อป้องกันการระบาดของไข้อีโบลาโดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปครับในอดีตกรุงเปียงยางเคยมีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศช่วงการระบาดของโรคซาเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้ครับปิดท้ายที่สหรัฐนะครับเจ้าหญิงไอรีนาแห่งโรมาเนียถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินราว 200,000 ดอลลาร์หลังจากที่เธอและสามีซึ่งพำนักอยู่ที่สหรัฐสารภาพยอมรับผิดในคดีทำธุรกิจชนไก่และรับพนันด้วยราชนิกูลโรมาเนียผู้นี้เป็นธิดาองค์ที่3ของอดีตกษัตริย์ไมเคิลที่1แห่งโรมาเนียซึ่งถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์เมื่อเกือบ70ปีก่อนนะครับเธอและสามีนายจอห์นวอลเกอร์ทำธุรกิจรับพนันไก่ชนเป็นเวลามากกว่า1ปีซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ทั้งคู่ 2,000 ดอลลาร์ต่อวันโดยที่ทั้งคู่นั้นจัดแข่งไก่ชนที่ไร่ของพวกตนในรัฐโอเรกอนก่อนถูกจับกลุ่มตัวเมื่อปีที่แล้วครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน